Kardinali Shqiptar Hisijeti Dom Ernest Simoni Troshani me datën 10, 11 e 12 shkurt ishte për vizitën në dy kryedhyesheza katolike të Polonisë, dy kryedhyesheza të njohura, ajo e Częstochowës dhe e Radonit. Kardinali Shqiptar vizitoi këto dy kryeqendra kishtare të Polonisë me ftesën e kryepeshkvive të vendit për sjellur dëshminë e veçantë të jashtëzakonshme të klerit katolik shqiptar në kohën e regjimit ateist komunist. Mbi këtë vizitë dhe dëshminë që kardinali shqiptar dha para kishës e klerit polak, flasim me nipin dhe shoqërusin e kardinalit shqiptar Tonin Simoni. Tonin, si kaloi vizita e kardinalit në kryedhyesen e Częstochowës e të Radonit në Poloni?
Të firën nga Monsignor Albert Varasto, këto dy të vjeqeza kanë bënë shumë të kes, për me pas kardinalin si një bishmi e materizimit gjallë. Kjo vizit në gjithë se koha eftoft me borë, me vështërsina, por ju si ku e një shumë kardinali nuk ka asë një përbën të qatë. Me thëmë me që fjallin e Zotit e fjallin e Kristit ku duhet. Këto dy të vjeqeze ka me të shumë të nashën, se ka pa një fejt gjallë, ka pa një përgjaditit gjallë, së dy arqipeshvi, më rëkullushëm një tritje, ka mëmë sikur i ka hije një martinit gjallë, i kam vanë gjitha mundësi me prit, me tregu të dëshmin e ti, se si ka vujt, si kam ten kushtet pjerit qytar.
Tonin, si u prit dëshmija e kardinalit Troshani për vujtjen e ti personale, por një të veçantë për vujtjen e Mark Lirit katolik shqiptar në kohën e komunizmit nga një vend tjetër që ka njohur komunizmin me gjithë si një loj tjetër komunizmi?
Kështë puna pita që ata ishin shumë kurios të adinqin, masi ata kanë vujt komunizmi, por nuk e besojshin se ata kanë pas një tjetër loj komunizmi komplet nëshe. Edhe kur ju tregote, agja, se qa kanë vujt, sidomos kleri, lufta kumër kifës, lufta kumër zëtit, ata kishin net në gërat. Ata kanë prit njërën matë të sosën, edhe kanë vanë nërimit matë mëlaja, ata dy të shvit, gjithëshin pritën e kanë ljavë, e gjithëshin pritën me gojt hapë kanë net, se ju e dini se kardinalje s'ka dëshirë në fort për vedi, s'ka dëshirë në fort për jetën personale, absolutisht. Kam pas jetë ma shumë, unë s'kam vujt gjanë, por kur u flitë se si kanë kanë shtërmu, si kanë kanë persekutu, feja gjallë, kur kena diktu disa episode që një platë në Shkodër, kur kisha ishte ban palatë sportit, ban triqin, se me notë e sa është kisha dikur, nështo, edhe policia ka të e rrahë, e ka të mështirë në gradi e vrasin, ata kanë metë një kërhapë, si ka më të cilë një gjatë tjë.
Tonin, njërën anë kardinali jon shqiptar Dom Ernesti jepte dëshmin e përsekutimit nga ana regjimit të patenzon e ateist të komunizmit. Në anën tjetër, ofroj edhe dëshmin e qëndresis heroike, qëndresis të palikunshme të fes në Krishtin, por edhe të caj vlere që ka karakterizuar klerin ton në shqiptar që është edhe dashnia e lidhja për atë dheun e për popullin.
Dy gjana shkoj bashkë e se e për atë dhe, se njëkosisht të i tregu vujtjet që ka pas kleri, njëkosisht edhe vlerat e mdhaja që populli e ka rujt fej me gjallë në shpirt. Gjitha këta tortura, me gjithë këtë punë ideologike, e fnirëdhun fizike, ideologike, psikologike, edhe populli jonë ka rritë me emajt. Përveç kleri ka qenë një gjallë madhe, ku agja pishmoj edhe ju tha, se asë një kleri të shqiptar nuk ka mujt me e thej regjimi, me e ba me më hu kishën e Krishtin. Kanë pranu me vdek, kanë pranu me torturu, me shkatru, asë një nuk e ka më hu, asë një në ma absolute.
Une ju falenderoj, e vërtet kisha e sot me katolike shqiptare ndjehet krenare që ka një dëshmitar të gjallë që vën qarkullim dhe përhap atë dëshmi të veçantë që kisha dhe populli shqiptar dha në periudhën më të errët të historisë vet. Falënderit e një përshëndetje në emër të gjithë dëgjuesve e të redaksisë shqipe edhe kardinalit ton.
Faleminderit shumë dhe ju, Zoti ju mëshiroft. Në përhap të lajnit njëna që Shqipëria ka nevoj edhe popullit ka nevoj.